Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Тұрар Рысқұлов басқарған Түркістан компартиясы мен Альгердас Бразаускас басқарған Литва компартиясы арасында қандай ұқсастық бар? Түркістанның мұсылман коммунистері деген кімдер? Түркістанның Мәскеуден дербестігі. Бүгінгі сөз осы жайында. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Құрметті радио тыңдаушылар, көрнекті саяси және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлұлының туғанына 95 жыл толды. Оның осы мүшел жылы Совет одағында аса маңызды да күрделі бір оқиғамен тұстасты. Дегені Тұрар Рысқұлұлы 1920 жылы іске асырмақ болған Мәскеудегі коммунистік партиядан бөлініп шығу әрекетін Литва компартиясының бастығы жүзеге асырып, дәл Тұрар туған айда Литван компартиясының КПСС-тен бөлініп шыққанын жариялады. Сонымен Тұрар Рысқұлұлының осы мүшел жылында оның тәуелсіз Түркі компартиясы мен Түркі республикасын құру жөніндегі тезистері мен іс-әрекеттері ағымдағы аса маңызды мәселе болып отыр. Қазақ баспасөзі Тұрар Рысқұлұлының тәуелсіздік әрекетін оның мүшел жылына байланысты ашық баян ете алмады.
Бұл Азаттық радиосының 1990 жылғы қаңтар айындағы хабары. Әлі Совет одағы тарамай тұрған кез. Бірақ Альгердас Бразаускас басқаратын Литва компартиясы өздерінің Мәскеуге бағынбайтынын жариялап қойған. Осы хабарда Литваның дербестік жолындағы талпынысы мысалға алынады. Азаттық радиосы Тұрардың тұлғасы туралы және Литвадағы жағдайларды жеке-жеке талдайды. Бірақ біз соның біріншісіне шолу жасап отырмыз.
Тұрардың әсіресе қазіргі КПСС-тен бөлініп шығып, Түркі компартиясын құру жөніндегі идеяларын тап осы мезгілде жариялау өте маңызды. Солай еткенде ғана Литвадағы әрекеттерді түсіну оңайырақ болар.
Патшалық Ресей кезіндегі қиянатты жастай басынан өткерген Тұрар Рысқұлов, Ресей империясы тарайтын қарсаңда Түркістан аймағында өзінің белсенділігімен көзге түскен. Әлбетте, Ресейдің отарлау кезіндегі Түркістан аймағындағы әкімшілік бөлінісі бұрынғыдан да қатты өзгеріп кете қойған жоқ.
Патшалық Ресей кезінде қазіргі Қазақстан мен Орта Азия республикалары Қазақский край және Түркістанский край деген екі басқармалыққа бөлінгенді. 1917 жылғы Большевик төңкерісінен кейін құрылған коммунистік өктемдіктің бастапқы кезінде Қазақстан бөлек, Түркістан бөлек басқармалықтарға айырылып, қазіргі Қазақстан жерінің оңтүстіктегі бір қатар жері Түркістан АССР-ына қосылғанды. Міне сол Түркістан АССР-ында қызмет еткен Тұрар Рысқұлұлының сол ел және қазақтардың тарихында ерекше орны бар екені мәлім. Тұрар саяси басқару және идеология салаларында ірі қызметтер атқарып, кесек ой пікірлерді ортаға салған және оларды іске асыруға тырысқан көрнекті тұлға. Оның өмір жолы да қажымай күресудің, ел халқы үшін шайқастарға түсіп, ақыры сол үшін құрбан болудың айқын үлгісі.
1917 жылғы төңкерістен кейін большевиктерде Түркістан аймағындағы белсенділігін арттырады. Тұрар да содан көп ұзамай, РКП Б деп қысқарта айтылатын Ресей большевиктері компартиясының Түркістандағы мұсылман бюросының басшысы болады. Бұл кезде Орталық Азиядағы әкімшілік бөлінісі қалай еді? Тұрардың алғашқы қайраткерлік қадамы қалай қалыптасты?
1919 жылы Тұрар РКПБ деп аталатын коммунистік партияның Түркістандағы мұсылман бюросының бастығы болады. Октябрь төңкерісінен кейін Қазақстанда ұлттық алашорда үкіметі құрылғанды. Ал Түркістанның Қоқан қаласында болса, Қоқан автономиялы үкіметінің іргесі қаланғанды. Хива мен Бұқара өз басына қандық және әмірлік болатын. Екінші жақтан большевиктер әрекеттеніп, Түркістанда әкімшілікті қолға алуға тырысып жатқанды. Міне Тұрардың саяси әрекеттері де осы жақта болып жатты. 1920 жылын Турар, сонымен Түркістан орталық атқару комитетінің бастығы ретінде қарсы алады. Жасы 25-ті. 1920 жылы әрі Тұрардың, әрі Түркістан халқының тағдыр тарихында аса елеулі бір кезең. Өткені Тұрар Рысқұлұлы сол жылы өзін қолдап қостаған Түркістан халқына сүйене отырып, қазіргі күнде Литван Компартиясының бастығы Алгирдас Бразаускас істегендей Түркістан Коммунистік партиясын Түркі Коммунистік партияға айналдырып, орталықтағы компартиядан тәуелсіз болуға тырысқанды. Дәл сол кезде Тұрар мен ол бастаған Түркістан Компартиясы және Мұсылман бюросы тәуелсіздігін қолына алғанда қазіргі жағдай қалай болар еді? Тұрар Рысқұлұлы көздеген мақсатына Қызыл армияның күшіне сүйенген Түркістан комиссиясы делінген жағынан жеткізілмейді. Ақыры Тұрар мен серіктері Түркістанда әкімшілік басынан кетуге мәжбүр болады.
Түркістанда компартияның дербес әрекет етуіне бағытталған Тұрар Рысқұловтың талпынысы Мәскеуге ұнамайды. Оны қызметінен босатады. Ол Голощекиннің ашаршылыққа ұрындыратын саясатында батыл сынайды. Жалпы бұл аймақта ашаршылық оған дейін де болған. Ондай нәубетті шақтарда Тұрар Рысқұлов халыққа көмек комиссиясында басқарып, міндетті жұмысынан өзі бас тартқан кездері де болған. Мәселен, 1917-1923 жылғы ашаршылық кезінде оның денсаулық наркомы қызметінен бас тартқаны айтылады.
1923 жылы Сталиннің дөрекі түрде өзінше билеп төстеген кезінде Тұрар қызметінен түсірледі. Моңғолияға жіберледі. Онан қайта оралған Тұрар Қазақстанда зұлым зомбылық қылып, кіші октябрь төңкөрісі өткізбек болып даурыққан Сталиннің қол шақпары Филипп Голощекинмен келісе алмайды да Мәскеуге шақырылады. Онда РСФСР халық комиссарлары Советі бастығының орынбасары болып, дерлік 11 жыл бойы қызмет атқарады. Қазақстандағы ашаршылық кезінде Голощекиннің Қазақстанда коллективтендіруді күшпен іске асыруына қарсы Сталинге хат жазып, қазақтарды зұлымдықтан арашалап қалуға тырысқан Тұрар кооперативтік қозғалысты жақтайды.
Осы жерде тақырыптың ауанын бір-бір жаңартып алуға тура келеді. Азаттық радиосы бұл хабарында 90-шы жылғы Литва Компартиясының әрекетін 20-шы жылдарғы Түркістан Компартиясы бағытымен салыстырады. Өйткені 1989 жылы 20-шы желтоқсанда Литва Компартиясы одақтық коммунистік партия КПСС-тің құрамынан шығатынын жариялап, қарар қабылдайды. Литваның дербес компартиясының бірінші хатшысы болып Алгирдас Бразаускас сайланады. Ол кейін тәуелсіз Литваның алдымен президенті, кейін премьері болады. Ал Литва компартиясының атауы 1990 жылы желтоқсан айында Литва еңбек демократиялық партиясы деп өзгертіледі. 1991 жылы астанасы Вильнюсте қаңтар айында совет әскерімен қақтығыс болып, адамдар шығынға ұшырайды.
Кремль басшылығы қазіргі күнде аса ірі бір проблемаға душар болып отыр. Дегені шығыс Еуропа елдерінде коммунистік партиялардың бірінің артынан бірі билік басынан құлауынан кейін Литва коммунистері еш болмаса, жаман атағы шыққан КПСС-тен бөлініп шығуды жөн көрді де Мәскеудегі партиядан ажырасқанын жариялады. Ол шешім өткен 1989 жылдың желтоқсан айының 20-сында шығарылды. Ал Тұрар болса 1894 жылдың желтоқсан айының 26-сында дүнияға келген болатын. Тұрар 25 жаста, атап айтқанда 1920 жылдың бас шенінде Түркістан орталық атқару комитетінің бастығы қызметін атқара отырып, Түркістан Компартиясын, Түркі Коммунистік партиясы, ал Түркістан Республикасын болса, Түркі Республика ретінде қайта құруды мұсылмандардың жиындарында мақұлдатып, Мәскеуден тәуелсіз болуға тырысқанды.
Тұрар Рысқұловтың бағыт-бағдары 90-шы жылдары Қазақстанда қалай бағаланды? 80-ші жылдардың соңында Қазақстанда ақтаңдақтар мәселесі көтеріліп, боздақтар ақталып жатқанда Тұрар Рысқұлов туралы көзқарас қалай қалыптасты? Оны Азаттық радиосы былай сипаттайды.
Тұрардың сол әрекетін қазіргі қазақ баспасөз органдары қателік, Түркістан шығыстағы дүниежүзілік революцияның базасына, ал республика коммунистері шығыстағы революциялық күштердің саяси идеялық авангардына айналды деген дәлел келтіріп, мүмкіндікті асыра бағалаушылық деп кінәлады. Егер де Тұрардың ол әрекеті қателік деп тәріпленетін болса, Литван Компартиясының бастығы Алгирдас Бразаускастың КПСС-тен бөлініп шығу да қателік. Бірақ та ешкім оны қателік демей, Михаил Горбачевтің өзі Литваға барып, Литван коммунистеріне жалынғандай болып, оларды КПСС-тен бөлініп шықпауға көндіруге тырысты. Табысқа да жете алмады. Алгирдас ешқандай қудалау жазалауға, сондай-ақ өлім жазасына кесілмеді. Тұрар қудаланды, қызметтерінен түсірілді, елінен алысқа жіберілді, ақырында КПСС жағынан өлтірілді.
Азаттық радиосы Тұрар Рысқұловтың одақтық компартиядан дербес әрекет ету талпынысы жүзеге асқанда, кейінгі ашаршылықпен қуғын-сүргінге жол берілмеуі мүмкін еді дейді. Және оның бұл әрекетін қателік деп бағалаған қазақстандық баспасөзге қарсы мынандай уәж айтады.
Тұрардың Түркі компартиясы мен республикасын құруы қателік еместін. Оның қателік болмағаны коммунистік интернационалдың құрыла алмауынан, ұлттық коммунизм түрінің күшеюінен, көптеген компартиялардың КПСС-ке бағынбай өз бағытын белгілеуінен, ақыры шығыс Еуропада коммунистік әкімшіліктердің құлауынан, тіпті Балтық елдерінің бөлініп шығуға ұмтылып, Литваның солай етуінен анық байқалды. Тұрардың көзқарасы сонау 1920 жылы мақұлданғанда 3 миллион қазақ аштықтан өлермеді. 60 мың қазақ зиялы қайраткерлерінің сталиндік зұлымдық өлтіріп жібере алармеді. Қалай кім білсін. Тұрардың тәуелсіздік әрекеті бәлкім қазірінше қателік деп тәріптелгенімен, оның келешекте дұрыс қимыл болғаны мақұлданары даусыз.
Азаттық батыста жарық көрген еңбектерге сілтеме жасап, Түркістан коммунистерінің Еуропа коммунистерінен айырмашылығы болғанын айтады. Бұл жерде Еуропа коммунистері деп әдетте Ресейден Түркістанға келген коммунистерді меңдеп отырғаны түсінікті болар. Ал Түркістан аймағының коммунистері марксист емес. Оларды еңбектерде мұсылман коммунистері деп атайды. Солардың қолдауына сүйенген Тұрар Рысқұлов құрылтай жиындарда Түркістан АССР Автономиялық Советтік Социалистік Республикасының даму жоспарын ұсынады.
Большевик төңкерісі кезіндегі түркі мұсылман коммунист жетекшілер Ресей өктемдігінің ұзақ жылдарға созылған отаршылық зомбылығынан құтылу үшін пайда болған мүмкіншілік ретінде 1917 жылғы большевик төңкерісіне үміттене қарады. Көрнекті советолог профессор Сергей Зенковский Россияда пантүркизм және мұсылмандық деген еңбегінде мұсылман коммунистерін әрдайым марксист, интернационалист және пролетаршыл деп сезінді дегенге сену өте қиын. Олар төңкеріске қызмет етті, сондай-ақ олар шығыстың мұсылмандарын құтқаруды да арман қылды. Сұлтан Ғалиевтің айтуына қарағанда татар коммунистері шығыстың және исламның шын мәніндегі төңкерісшілдері еді. Олардың түп мақсаттары дүниежүзілік төңкеріс емес, шығысты еуропалық отаршылардың езгісінен құтқару болғанды деп жазды. Тұрар Рысқұлұлы мен Мирсейіт Сұлтан Ғалиев Сталин басқарған ұлт істері жөніндегі халық комиссарлығында қызмет атқарғанды. Профессор Зеки Велиди Тоғанның айтуына қарағанда, Ресей құрамындағы бүкіл түркі мұсылмандарды біріктіріп, Тұран мемлекетін құруға тырысқан көрнекті татар қайраткер Сұлтан Ғалиев, Тұрар Рысқұлұлы, Ахмет Байтұрсын, Фейзулла Қожаұлы сияқты мұсылман басшылар Мәскеуде құпия түрде кездесіп ақылдасқан. Кейінгі оқиғалар олардың Мәскеудегі коммунистік партиядан бөлініп шығуды қалағанын байқатып та берді. Сұлтан Ғалиев 1929 жылы Тұран мемлекетін құру жөніндегі программасы әшкереленді деп тұтқындалды. Тұрар болса 1920 жылы Түркі компартиясы және республикасын құрып, тәуелсіздігін қолына алуға дәс қалды. Өйткені 1919 жылдың мамыр айының 24-30 күндері аралығында Орта Азия мұсылмандарының бірінші конференциясы РКПБ мұсылман бюросының бастығы Тұрар Рысқұлұлының төрағалығында болды. Ал 1920 жылдың қаңтар айының 12-18 күндері аралығында болса, Түркістан компартиясының 5-ші құрылтайы өткізілді. Одан кейін мұсылман коммунистік партиясы ұйымдарының 3-ші конференциясы болды. Міне сол жиындарда Тұрар Рысқұлұлы Түркістан АССР-ның болашақ жүйесі жөніндегі тезистерін ортаға салды.
Түркістан АССР атқару комитетінің төрағасы Тұрар Рысқұловтың ұсыныстары мынандай болатын.
1. Түркістан АССР Түркі Республикасы деп аталатын болсын. 2. Түркістан Компартиясы Түркі Коммунистік Партиясы деп аталсын. 3. Түркі мұсылман армиясы құрылып, мұсылман емес әскери бөлімшелер Түркістаннан әкетілсін. 4. Түркі Республикасы өзінің тәуелсіз негізгі заңына ие болсын. 5. Сыртқы істер әскери, сауда-саттық және қаражаттық саясатты Түрк Республикасы өз қолына алатын болсын. Аталған жиындарда Түркістан мұсылмандары Тұрардың тәуелсіз компартиясы мен республикасын қызу мақұлдады. Бірақ та өкінішке орай 1920 жылдың ақпан айының 24-інде жиналған Түркістан комиссиясы делінген мүшелерінің басым көпшілігі мұсылман емес және Мәскеуден жіберілген адамдардан құралған орын Тұрардың халық мақұлдаған тезистерін кері қақты. Сондай-ақ Мәскеудегі РКПБ орталық комитеті 1920 жылдың наурыз айының 8-інде былайша нұсқау берді. Түркістан жерінде орталық комитеттің ең жоғарғы орнында тек бір ғана компартия болады. Жергілікті коммунистер болса, жергілікті ұлттық бөлімшелермен бюролар құра алады. Түркістан компартиясы тек қана өлкелік ұйымның құқығына ие, сондықтан ол Россияның ажыралмас бір бөлігі. Бұнымен Ленин және Сталиндер шығыс мұсылмандарына берген уәделерінен бас тартып, оларды алдағанын анық байқатты. Сонан кейін қазіргі қайта құруға дейін Орта Азия мен Қазақстан тұрғындары КПСС-тің езгісі тұқыртып билеп төстеуімен келді.
Тұрар Рысқұлов 1937 жылы пан-түркшіл элемент халық жауы ретінде айыпталып түрмеге қамалады. Сталинизмнің жазықсыз құрбаны болған оның әулеті де қуғындалады. Соңынан 1956 жылы ол ақталғанымен Совет одағы ыдырағанша Рысқұловтың еңбектерін жариялауға шектеу қойылады. Тұрар Рысқұлов жайлы жазған мақала жариялаған адамдарды КПСС-тің қырағы назарына ілігіп жазаланып отырған.
Тұрар 1937 жылдың мамыр айында сталиндік зұлымдықтың жазықсыз құрбаны болды. Ол КПСС-тің 20-ші құрылтайында ақталғанымен 1960 жылы Тұрарды еске алып жазылған мақаланың авторы мен оны жариялаған газеттің редакторы қудаланды. 70-ші жылдарда да Тұрарға шабуылдаушылық тоқталмады. Қазіргі жариялық кезінде де Тұрар Рысқұлұлы жөнінде толық мәлімет берілмеді. Оның Қазақстан мен Орта Азияда төңкеріс кезінде советтік дәуірдің өзінде істелген зұлым-зомбылықтар жөніндегі кітаптары әлі жарық көрген жоқ.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Таяуда Түркістан аймағының саяси тарихы туралы подкаст тыңдаған едім. Ордалар және империялар подкастының бір эпизоды «Отарланған Түркістан» деп аталады екен. Сонда ресейлік тарихшы Сергей Абашин Тұрар Рысқұловты Түркістан автономиясының президенті деп атайды да, ол ұсынған Түрк Республикасын құру идеясынан Мәскеу аса бір советтік емес мемлекеттің елесін көргенін айтады.
Рысқұлов, Тұрар Рысқұлов, известный казахский деятель, который был
Қазақтың белгілі қайраткері, ЦИК-тің, яғни Түркістан автономиясы атқару комитетінің төрағасы, іс жүзінде Түркістан автономиялық республикасының президенті Тұрар Рысқұлов Түркістанның негізінде Түрк Республикасын құру жөнінде бастама көтерген. Оған түрк мұсылмандар тұратын басқа да аймақтарды қосу керектігі айтылған. Бүкіл шығысқа большевизмнің, реформаның және прогрестің шуағын шашатын үлкен Түркістанды құру идеясы Мәскеуді қатты шошытты. Мәскеудегілер бұл идеядан большевиктік Ресейден бөлінудің белгісін көреді. Олар бұдан аса бір советтік емес мемлекеттің төркінін байқап, Мәскеу оны бақылай алмай қалады деп сескенеді. Сол сәтте олар Рысқұловты бірден қызметтен алып, қайтара тәлім алуға Мәскеуге шақырады.
Поэтому тогда Рысқұлова быстро сняли с должности, как известно, и его отправили в Москву переучиваться.
Тұрар Рысқұловтың Түрік Республикасын құру идеясы Түркістан аймағында саяси қолдауға ие болған. Ал Мәскеудегілердің бұл идеядан қорққаны сонша, соны білген кезде Ташкентке әскер аттандырады. Қайраткер идеясының маңызы жайында тарихшы Сәбит Шілдебайдан сұрағанда, ол мәселенің мәнісін былай сипаттады.
Тұрар Рысқұлов 1919 жылы мұсылман бюросын құрған, мұсылман жігіттерінің басын қосып, коммунистік партиядағы сөйтіп, олар коммунистік партиядағы орыстармен текетіреске барып, саяси жеңіске жетті. Бұл Түркістан орыстар емес қой, еуропалықтар. Жаңағы Түркістан республикасының коммунистік партиясының құрамындағы еуропалық ұлттар мен жергілікті ұлттардың арасында саяси күрес болды. Рысқұловтың командасы мұсылман бюросы жеңіп шықты. Сөйтіп 20-шы жылдың қаңтарында партиялық конференция болған, мұсылман бюросының конференциясы, партиялық конференция. Сол партконференцияда Тұрар Рысқұлов екі идеяны сынады. Бірінші идея бұл түрк халықтарының коммунистік партиясын құру туралы идея, екіншісі түрк кеңес республикасын құру туралы идея. Сөйтіп, бұл екі идеясы да Тұрар Рысқұловтың жеңіске жеткен, саяси жеңіске жеткен. Бірақ бұл Түркістанда, Ташкентте Рысқұловтың осындай тірлік істеп отқанын естіген Сталин мен Ленин Фрунзеге бұйрық беріп, тікелей жылдам тез арада Ташкентке жаңағы бас әскермен бас құру туралы тапсырма береді. Сөйтіп, Ақтөбе майданы мен Түркістан майданы қосылып, Фрунзе Ташкентке келеді қатарын аяғында. Сөйтеді да Рысқұловты изоляциялайды. Сөйтіп Рысқұловтың жаңағы қаңтар конференцияларында қабылдаған шешімдерінің барлығын пантүркшіл ұлтшылдық деп баға беріп, бұлардың ешқайсысы жаңағы жүзеге асырылмайтынын мәлімдеген Фрунзе. Енді бұл Рысқұлов басқарған мұсылман фракциясы, мұсылман бюросындағы жігіттер өзінің жаңағы ұлттық әскерін құру жолында жұмыстарды сол 19-шы жылдың күзінде ғана бастайды да. Әскер құрып үлгермей қалады, әскер жоқ қалып, текетіреске бара алмайды ғой. Амал жоқ, бұлар саяси жеңіске жеткенмен ана отаршылдық негіздегі өктемдік қой енді. Аналар әскердің күшімен Рысқұловтың идеяларын ешқайсысын іске асырпай тастаған.
1990 жылы Азаттық радиосы Қазақстанда Тұрар Рысқұловтың еңбегі бағаланбай жатқанын айтқан. Арада 33 жыл уақыт өткенде Тұрарға қандай баға беріліп отыр? Тарихшы Сәбит Шілдебайдың пікірінше, қазіргі Қазақстан тарихнамасында Тұрар Рысқұлов халықаралық деңгейде түркі халықтарының бостандығы мен егемендігі үшін күрескен саясаткер ретінде бағаланады.
Тұрар Рысқұлов үшін мәнде түркі халықтарының бостандығы, егемендігі үшін күрескен, түркі халықтарының болашағы үшін күрескен озық саясаткер ретінде сол кезде көрініс берген. Енді бізде мынау Махатма Ганди, Джевахарлал Неру, мына Ататүрік сияқты қайраткерлердің деңгейінде қайраткер Тұрар Рысқұлов, бұл мына Кеңес одағының рамкасынан шығып кетіп халықаралық деңгейге көтерілген қайраткер деген бағаны кезінде Манаш Қозыбаев деген тарихшы ағамыз берген болатын, академик, 90-шы жылдары өзінің еңбегінде 94-шы жылы жазған кітабында. Сондықтан Тұрар Рысқұловтың сол кездегі рөлі, қызметіне осындай баға берілген біздің Қазақстан тарихнамасында.
Осымен Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының бүгінгі эпизоды аяқталды. Біз бүгін Совет одағы құрамындағы Орталық Азияны бір тұтас Түркістан Республикасы ретінде дамытуды ұсынған Тұрар Рысқұлов туралы айттық. Ол Совет одағы құрылғанда Түркістан Компартиясының Мәскеуден дербес болуын жақтады. Сіздермен жұмыс істеген аудиоподкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоподкаст редакторы Елдар Құдайбергенов. Сонымен подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкастың платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Келесі эпизодта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.